Interparolo en cielo. Iam demandis Dio al Sancta Francisco.
Cara Francisco, vi scias cio pri ĝardenoj kaj naturo. Rakontu al mi, kio okazas sur la terglobo. Kio okazis pri leontodoj, fialoj, lekantetoj kaj pluraj aliaj, kiujn mi semis antaŭ longa tempo. Mi intencis krei perfektan planon por senprizorgado. Miaj plantoj povis kreski en iu ajn grundo. Ili rezistis sekecon kaj mem obliĝis. Floroj longe floris, donacis al papilioj, abeloj, insektoj kaj grupoj de katbirdoj sian nektaron. Mi esperis, ke mi vidos belajn ĝardenon, plenaj de multkoloraj floroj. Sed nun mi vidas multe da verdaj surfacoj.
Tion kaŭzas speciala tribo de homoj, ĝardenistoj. Ili komencis nomi la florojn herbaĉoj kaj kiel eblas forigas ĝin kaj anstataŭas ĝin per herbo.
Per herbo? Sed tio enuas, tio ne estas multkolora. Tio ne allogas abelojn. Papilioin, ecz ne birdoin. Altia herbeio influas shangioi de temperaturoi. Ciu vere tiu tribo volas, ke crescu nur herbo?
Yes, signoro. Ili ecz suferas kai laboregas pro tio dum plantado. Ciu printempe ili enmetas en grundon artefaritan sterkaĵojn kaj per industriaj kemiaĵoj ekstermas aliajn plantojn, kiuj en herbejo aperas.
Printempaj pluvoj kaj varmo certe kaŭzas, ke la herbo bone rapide kreskas. Tion certe homoj deziras.
Ŝajnas, ke ili ne estas feliĉaj, sinjoro, ĉar kiam la herbo iom komencas kreski, ili falĉas ĝin, ofte eĉ dufoje semajne.
Ili falĉas kaj sekigas por ino.
Ne, sinjoro. Plejparte ili pakas la herbon en sakegojn.
En sakegojn? Kial? Ĉu por vendi kaj por profiti?
Ne, sinjoro, ili pakas por forporto.
Klarigu al mi. Ili sterkas por kresko. Kaj kiam estas la herbo kreskinta, ili falĉas kaj pagas, por ke herbon oni forportu.
Jes, sinjoro.
Tiu tribo estas certe kontenta, kiam ni somere ŝtopas pluvon kaj enŝaltas varmego. Tio haltigas kreskon de herbo, kaj ilia laboro ne estas tiel pena.
Eble mi ne kredos, sinjoro. Kiam la herbo ĉesas kreski, ili rapide uzas tuboen por akvumi, kai pagas monon por akvo, porque povu daurigi falciadon kai forigon de falciadon.
Tia stulterso! Almenau ili lasis al si arvo. Tio estis de mille bona ideo. Crei arvoi. Printempe estas sur arvoi folioi por verso. Somere ombro, autune la folioi falas, cae faras naturam covrilon por teni malsecon en la grundo, por securigi arboin cae arbustoin anca contra frosto. Et pli la folio servas kiel estonta cerco. Tio estas natura ciclo de vivo.
Preferu resti sidi, signoro. Tiui homoi collectas folioin en grandai masegoi cae pagas por forporto.
Strange, strange. Cae cio non mi faras por protecti radicoin de arboi cae arbustoi contra frosto cae sequezzo?
Ili accetas ion en sacegoi nomita mulcio, cae disciutas gin circa arboi cae arbustoi.
Cae de cie ili acquiras tion ci mulcio?
Ili faligas arboi, cae el ili oni fabricas tion ci mulcio.
Francisco, ĉesu! Tiaj frenezaĵoj, mia kapo doloras. Sankta Katarino, prizorgantino pri kulturo, kian filmon oni anoncas en televido por ke mi trankviliĝu?
En ĉefa programo estas filmo Stulta kaj pristulta. Sed, signoro, la filmo estas vere tre stulta.
Oh, mi preferas dormi. Pri tiuj stultaĵoj rakontis jam al mi Francisco.